Sada kilma muttaran, ma sayuruta yanne hada pura maage